Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу Ширковський і Ягоров звертаються до депутатів. Підрозділ генерала КДБ і МУС обороняють Конституцію. У один з останніх днів осені 93-го мені позвонили одразу некілька журналістів і запиталися, чи сапраўды старшиня КДБ Ширковський і міністр внутрішніх справ Ягоров виступили супроць Кебіча. Спочатку я подумав, що це нейка не надто продумана дезінформація, бо нічого подобного у Білорусі ще не здаралося. Однак неузабаві я тримав у руках некілька аркушів, ліст, який був розповсюджений і сярод депутатів. Ліст мав назву про некоторі питання державного владкування Республіки Білорусь. Підписаний він був Ширковським і Ягоровим 20 листопада 93-го року. Журналісти не мали рації. Ліст не був супроць Кебіча. Більш того, він мав одразу два адреси – Шушкевичу і Кебічу. І автори зверталися до обох. Поважаний Станіслав Станіславович, поважаний В'ячеслав Францевич. Автори звертали увагу на негативні процеси в озброєних силах, на призначення на керуючі посади поводля принципу особистої відданості, адмовно оцінювали створення самостійних поміжних військов, цитую, це привело до необґрунтованих колосальних фінансових і матеріальних затратів. Раней поміжники уваходили у структуру КДБ, а з моменту вилучення поміжних військов у особну структуру імі командував були командир Вітебської десантної дивізії, депутат Верховного Совету Євген Бочаров, якого називали генералом, цілком підконтрольним Данілову. Фактично, Данілов отримав доволі моцну озброєну груповку. Ширковський і Ягоров стверджали, що поміжні війська узяли на себе функцію спецслужбов, цитую. Уводячи КДБ і інші органи уладу з МАН відносно сапраўдных метов, користаючися підтримкою держсекретара по боротьбі зі злочинністю і національної безпеці, командуючи поміжними військами, створив АСАМ – особну службу активних мероприємств. Апошнія, підміняючи органи державної безпеки і внутрішніх справ, проводить по усій території республіки оперативно-вишукові дії у повному об'ємі. Кінець цитати. Далі автори сконцентрувалися на державному секретаріаті по боротьбі зі злочинністю і національній безпеці, які узначалював Геннадій Данілов. Держсекретаріат, як і написали, якого-небудь зауважального впливу на умацування правопорядку у республіці не робить, але потребування узгодняти чисто службове питання для його йде аж занадто. Мета самоствердження і створення бачності своєї діяльності, значності сярод правоохоронних органів виявляється у настойливому імкненні держсекретаріату особисто Данілова підпорядкувати себе кадрову політику МУС. Аналіз діянняў Данілова дозволяє з усією певністю зробити вислову про ягоні спроби усталювати сярод керівництва МУС атмосферу подозроності і разноголосю. Кінець цитати. Приводилися і конкретні факти. Так, з відавочним перевищенням своїх повномоцтв і у порушенні існуючих правил держсекретаріат прийняв рішення про увоз у республіку великої партії зброї з Росії і знову же проігнорувавши позицію МУС, писали автори. Ширковський і Ягоров пропонували перепідпорядкувати войски громадянської оборони і чугуночні войски Міністерству оборони, а поміжні войски Комітету державної безпеки. Але головним було інше, цитую, «Держсекретаріат як структура, не предугледжена основним законом Конституції держави, і яка, сходячи з гэтага, не володає ніякими уладними повномоцтвами, з'являється залишній». Лічим, що далейшое вмішання держсекретаря Данілова у працю органів знешньої контрвивідки, МУС і внутрішніх військов терпець нельга. Кінець цитати. Тут у першиню на таким високим узровні була признана неконституційність створених Кебічем структурів. Раней казали про гэта тільки ми, депутати опозиції Білоруського народного фронту. У апошнім абзацы Шырковскі і Ягораў паведамлялі, што ліст 23 лістапада будзе распаўсюджаны сярод дэпутатаў Вярховнага Савету, якія, як мы спадзяемся, пісалі яны, прымуць адпаведнае рашэнне па узнятых пытаннях.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел БНФ абараняе генералаў. Саюзнікі ў палітыцы могуць быць розныя, сталыя і часовыя, ідэйныя аднадумцы і апаненты. Здараецца, што менавіта з часовымі саюзнікамі з лагеру ідэйных апанентаў дасягаюцца найбольшай перамогі. Прыклад альянс Чэрчыля, Рузвельта і Сталіна. Думаю, што аўтарам ліста падавалася парадаксальным, што іх былых камуністаў, Шырковскі свайго часу працаваў сакратаром райкаму камсамола, а Ягораў сакратаром ЦК камсамолу Беларусі, пра камуністычная большасць падтрымаць адмовілася, а падтрымалі іх тыя, з кім яны калісьці змагаліся. Тут нагадаю, што Ягораў пэўны час служыў у КДБ, у структуры, якая займалася дысідэнтамі, якраз тады, калі супраць пазняка ўжываліся рэпрэсіі за ўдзел у нацыянальным руху. Аднак для нас было важна, што гэтыя два генералы, Шырковскі і Ягораў, знайшлі ў сябе смеласць выступіць супраць спаўзання краіны ў беззаконне. Як потым нам стала вядома, яны разумелі, што нашая падтрымка будзе мець хіба што маральнае і палітычнае значэнне, але спадзяваліся яны на рашучыя дзеянні Шушкевіча. Наяўнасць прозвішча Кебіча сярод двух адрасатаў ліста нікога не падманула. Шырковскі і Ягораў тым самым давалі прымеру шанец выправіць сітуацыю, хоць бясспрэчна, што мізэрнасць такога шанцу была для іх відавочная. Выступаючы супраць найбліжэйшага палітычнага паплечніка і асабістага сябра Данілава і адначасна асабістага ворага Шушкевіча, сілавыя міністры фактычна выступалі супраць Кебіча і ў падтрымку Шушкевіча. Ва ўсялякім разе Шушкевіч мог разлічваць на іх падтрымку, і гэта карэнным чынам мяняла расклад сілаў. Ён цяпер мінімальна залежаў ад Вярховнага Савету. У той сітуацыі гэта азначала шмат, калі не ўсё. Нават калі не браць у разлік Барыса Ельцына, якога Шушкевіч падтрымаў у драматычныя дні кастрычніка, і які мог бы адгукнуцца на просьбу Шушкевіча падтрымцы ў адказ, але ў дні адстаўкі Шушкевіча Ельцын такой падтрымкі не выкажа. Праўда, і просьба ад Шушкевіча не было.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Магчымасці Станіслава Шушкевіча пашыраюцца». Ліст Ягорава і Шырковскага адкрываў перад Шушкевічам магчымасці, пра якія яшчэ нядаўна можна было толькі марыць. Канешне, мы ў тыя дні абмяркоўвалі, што мог і што мусіў зрабіць старшыня Вярховнага Савету, прычым цяпер ужо нават не ставячы наперад пазіцыю большасці дэпутатаў. Гэта была улюблёная агаворка Шушкевіча, у пэўных выпадках справядлівая. Парламенцкая большасць сапраўды здольная была заблакаваць якую заўгодна прапанову. Шушкевіч мог заявіць пра неабходнасць адстаўкі ўраду Кебіча, фармавання каліцыйнага пераходнага ўраду, прыняцце новага закона аб выбарах і іх прызначэнне на вясну 1994 году. Апошняе, дарэчы, было абавязкам Вярховнага Савета паводле ўласнага рашэння ў кастрычніку 92 году. Такі алгарытм дзеянняў мы прапаноўвалі, ён бы ўратаваў краіну ад таго, што адбылося неўзабаве. Адстаўкі Шушкевіча, прыняцце пад ціскам атачэння Кебіча прэзідэнцтва і пасля выбараў спаўзанне Беларусі ў аўтарытарызм. А галоўнае, гэта было цалкам рэальна. Безумоўна, надзвычайнай сесіі мусіла папярэднічаць падрыхтоўка. У Шушкевіча была інфармацыя Чарковскага пра сумнеўныя камерцыйныя гешэфты некалькіх дзясяткаў дэпутатаў і індывідуальныя гутаркі з гэтымі дэпутатамі цягам некалькіх дзён прымусілі б іх узважыць сваю пазіцыю. Магчыма, гэта і не зусім прыгожы метад, але прыдатны, каб засцерагчыць ад вялікай бяды ў будучыні. Як кажуць, людзі не анёлы, Такі метад прымяняюцца ў парламенцкай практыцы пераходных краінаў. Шушкевіч мог выступіць у жывым этэры тэлебачанні і радыё з фактамі пра карупцыю ў структурах улады. І гэта былі б рэальныя факты, іх яму ў вялікай колькасці даваў Шарковскі. І гэта было б тое, што завецца інфармацыйнай бомбай. Якая, акрамя іншага, перацягнула б на сябе антыкорупцыйныя чаканні грамадства, і даклад Лукашэнкі ўжо не меў бы таго эфекту, які атрымаў, а найхутчэй таго дакладу зусім бы не было, бо сесія мусіла прыняць толькі рашэнне пра адстаўку Кебіча, пераход на каліцыйны ўрад і новыя выбары. Зусім няшмат трэба было Шушкевічу, каб стварыць адпаведную атмасферу ў грамадстве. Уласна, такая атмасфера ўжо існавала ў немалой ступені ў выніку дзейнасці Беларускага народнага фронта. Атмасфера недаверу Кебічу і чаканне пераменаў. А якраз незадоўга да ліста міністраў Шушкевіч меў магчымасць пераканацца, што менавіта энергічныя, актыўныя і смелыя дзеянні маюць эфект у няпростых сітуацыях. Патлумачу. Пасля забойства старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Дмітрыя Арцемені Шушкевіч паехаў на сесію гарадзенскага абласнога савету пад узмоцненай аховай. Гарадзенскія дэпутаты, большасць з якіх складала номенклатура, даведаліся пра магчымы прыезд Шушкевіча і ўжо прачувалі асалоду, як уваляць яму як каню, і за развал саюзу, і за разгул дэмакратыі. Гэта я цытую пра камуністычных дэпутатаў. Аднак выгляд ахоўнікаў з аўтаматамі, якія ўвайшлі ў залю, прыклеіў языкі, і народныя абраннікі імгненна змянілі сваю пазіцыю, ды прагаласавалі не за сваю крэатуру, а за прапанаванага Шушкевічам Сямёна Домаша. Розныя варыянты дзеянняў былі ў Станіславаўча Шушкевіча пры падтрымцы старшыні КДБ і міністра ўнутраных спраў. Ніводзін з іх скарыстаны не быў. Шушкевіч спадзяваўся, што яму ўдалося дасягнуць згоды, і Беларусь у новы 1994 год увойдзе, як ён казаў, шляхам канстытуцыйных пераўтварэнняў. Але да канца 93 года адбылася яшчэ адна падзея, перадапошняя ў шэрагу драматычных падзеяў гэтага году, якой, аднак, давялося быць вызначальнай. Я маю на ўвазе так званы антыкарупцыйны даклад Лукашэнкі.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Раздзел «Лукашэнка выступае з дакладам. Наменклятура ў захапленні». «Што ж ты, Саша, наляцеў на Навумчыка?» – папракаў яго іншамаркай. «Ты ж бачыў гэту развалюху, ты яе нават сесці не захочаш». «А навошта Навумчык заявіў, што Лукашэнка не той чалавек?» «Увогуле, Мікалай, адыдзі ў бок, хіба не бачыш, як катком пайшоў на апазіцыю?» Гэтага дыялогу з Александрам Лукашэнкам дэпутата апазіцыі Мікалая Крыжаноўскага ў фае перад авальнай залі я не чуў, але Мікалай неаднаразова пераказваў яго, прычым пераказваў у розныя гады, не змяніўшы ніводнага слова, таму дакладнасць дыялогу гарантую. 14 снежня 1993 году авальная заля была перапоўненая. Не толькі дэпутаты, але і ўрад у поўным складзе, супрацоўнікі апарату Верховнага Савету і Савету Міністраў, журналісты і дыпламатычны корпус. Выступу Лукашэнкі чакалі. Выступ Лукашэнкі ў якасці старшыні так званай антыкарупцыйнай камісіі 14 снежня і ягоны адказы на пытанні 15 снежня з'явіліся не толькі этапнымі для ягонай палітычнай біяграфіі, але і вызначальнымі для будучыні Беларусі. Пазней у свядомасці людзей і ў ацэнках палітолігаў яны будуць аб'яднаныя пад адным назовам – антыкарупцыйны даклад Лукашэнкі.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.